Қиылы қиылы заманда ел тағдырын өзінен биік санаған алмас тіл намыс кеуде ер жүрек батырларым, рахмет сендерге.
Yeah.